Մար երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն այցելում է Վայոց ձորի մարզ, խոսելով առաջիկա ընտրությունների մասին։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև սահմանին տիրող իրավիճակին, պնդելով, որ Սյունիքի մի շարք բնակավայրերի հարևանությամբ ադրբեջանական ուժերի հայտնվելու գլխավոր պատճառներից մեկը նախորդ իշխանությունների օրոքընթրումված Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքն է։ Ավարտվել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցը Վրաստան, Թբիլիսիում կայացած հանդիպումների ժամանակ Սարգսյանը խոսել է նաև Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն չի ստորագրելու Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք, սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, բայց և չի դիմելու սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրության համապատասխանությունը որոշելու համար։ Այս մասին հաղորդում են նախագահի աշխատակազմից, նշելով, որ Սարգսյանի առարկությունների պատճառը այն է, որ փոփոխություններն ընդունվել են բացառապես խորհրդարանական մեծամասնության քվեներով, բացի այդ նախագահ Սարգսյանը կողմ է Վենետիկի հանձնաժողովի այն դիտարկմանը, որի համաձայն ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները պետք է կատարվեն ընտրություններից առնվազն 1 տարի առաջ։ 44-օրյա պատերազմի զոհերի աճումների հայտնաբերման ուղղված որոնողական աշխատանքները Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներում շարունակվում են, այսօր դրանք ընթացել են Ֆիզուլիի շրջանում, Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների վարչության տվյալներով հայտնաբերվել է 1 աճում, որը տարհանվել է և նույնականացման նպատակով փոխվի Հայաստան։ Բաքուն պաշտոնական բողոք է ներկայացրել Եվրամիությանը, Հարավային Կովկասում այդ կառույցի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի և Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի ապրիլի 15-ին Երևանում կայացած հանդիպման պատճառով Թուրան գործակալության փոխանցման Պուրբաթ երեկոյան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Բաքվում Եվրամիության դեսպան Կեստուտիս Յանկաուս կասա հանդիպման ընթացքում ադրբեջանական կողմը նշել է, որ Տոյվո Կլարը մեջբերում չպետք է այնպիսի քայլեր ձեռնարկի, որոնք հաշվի չեն առնում հակամարտության ավարտից հետո տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները։ Իրանը հրապարակել է անցած շաբաթավերջին Նաթանզի միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հեղինակի անունը։ Իրանի պետական հեռուստատեսությունն այսօր տեղեկացրել է, որ Նաթանզում հարձակման հեղինակը Ոման Ռեզա Քարիմին է, որը Իրանի տարածքը լքել է մինչև միջուկային կենտրոնում տեղի ունեցած սաբոտաժի գործողությունը։ Իրանական հեռուստատեսությունն այսօրվա հետ լրատվական թողարկումներում նաև ցուցադրել է կասկածալի լուսանկարը։ Թեհրանի կողմից ուրանի հարստացման ծավալների մինչև 60% ընդլայնումը չի նպաստում Իրանի և միջազգային հանրության միջև հարաբերությունների կարգավորման։ Ուրբաթ երեկոյան Վաշինգտոնում Ճապոնիայի վարչապետի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը. «Մենք չենք պաշտպանում այդ քայլը և չենք կարծում, որ ուրանի հարստացման ծավալների աճը որևէ առումով կարող է օգտակար լինել մյուս կողմից այն հանգամանքը, որ Իրանը շարունակում է բանակցել դրական երևույթ է, ինչ վերաբերում է այդ բանակցությունների արդյունքներին, ապա դրանց մասին խոսելը կարծում եմ դեռ շատ վաղ է», հայտարարել է Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատրամիջոցների նոր փաթեթինի պատասխան Ռուսաստանն առաջարկել է Մոսկվայում հավատարմագրված 10 ամերիկացի դիվանագետների լքել երկիրը, բացի այդ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կոչ է արել Մոսկվայում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Սալիվանին վերադառնալ Վաշինգտոն Պետդեպարտամենտում խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, ընդգծում են, որ ձեռնարկված հակակայլերը համեմատաբար մեղմ են և Մոսկվան առայժմ զերծ կմնա կոշտ պատասխանից։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են Սանկտ Պետերբուրգում Ուկրաինայի գլխավոր հյուպատոսության աշխատակիցներից մեկին, այս մասին այսօր հաղորդել է Անվտանգության դաշնային ծառայությունը, նշելով, որ հյուպատոս Ալեքսանդր Սոսոնյուկը ձերբակալվել է Ռուսաստանի մի քաղաքացու հետ հանդիպման ժամանակ։ Ուկրաինացի դիվանագետի ձերբակալությունը տեղի ունեցել իրավապահ համակարգի և Անվտանգության դաշնային ծառայության տեղեկատվական բազաներում ուզետեղված փակ բնույթի ինֆորմացիա ստանալու պահին, հաղորդում է գերատեսչությունը։ Եվ այսօր Մեծ Բրիտանիայում վերջին հրաժեշտն են տալիս Էլիզաբեթ II թագու ամուսնուն արքայազն Ֆիլիպին, որը մահացել էր նախորդ շաբաթավերջին կյանքի 99-րդ տարում Էդինբուրգի դուքս Ֆիլիպին վերջին հրաժեշտը տալիս են Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքի ամառային նստավայրում Վինզորի ամրոցում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան Նորվալդվերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախ վարչապետ Փաշինյանի հերթական մարզային այցելությունների մասին։ Այսօր առավոտվանից կառավարության ղեկավարը Վայոց Ձորի մարզում էր Ռինդ գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Փաշինյանը կրկին խոսեց 44-օրյա պատերազմի և դրա ընթացքում Ռուսաստանի դերակատարության մասին։ Ըստ Փաշինյանի, Ռուսաստանը չէր կարող խառնվել Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված մարտական գործողություններին, քանի որ դրանք Հայաստանի սահմաններից դուրս էին ընթանում, իսկ ռուսական կողմի պարտավորությունները վերաբերում են Հայաստանի սահմաններին։ Իսկ Հայաստանի սահմանները հարևանների հետ դատելով կառավարության ղեկավարի խոսքից հստակեցվում են ոչ այնքան միջազգային իրավունքի նորմերի, որքան նախորդ իշխանությունների ժամանակ ընդունված օրենքների համաձայն։
Այդ համակարգ, այդ անվտանգային համակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության այն սահմանների վրա, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը 2010 թվականի տարածքային, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով սահմանել է։ Այսօր ասում են, այդ ոնց է, որ ասում են Շորնուխ գյուղից արևելք ադրբեջանցիներ են կանգնած։ Ասում ենք շատ պարզ պատճառով, որովհետև 2010 թվականին Հայաստանում ընդունվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ դրված է եղել Շորնուխից արևելք Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Այսինքն Շորնուխի համայնքային հողերից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Ասում են, այդ ոնց է, որ սոտքից են կոմ եկել ադրբեջանցիներն են կանգնել։ Նաև են պատճառով, որ 2010 թվականին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով գրել են, Հայաստանի Հանրապետությունը գրել է, որ Հայաստանի սահմանը ավարտվում է սոտքում, և դրանից են կոմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։
Բնական է, որ Փաշինյանն այսօրվա իրայիցի ընթացքում չէր կարող շրջանցել առաջիկա ընտրությունների թեման, ի վերջո դրանց ընդամենը 2 ամիս և 3 օր է մնացել։ Նշեմ սակայն, որ այս մի խնդիրը, կապելով այն անհաջող, այդպես էլ ավարտին չհասցված ու տապալված դատավարությունների հետ, Փաշինյանը հայտարարել է.
Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի բան ասեմ, առաջիկան լինելու են Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ, ով որ մենք չենք կարողացել դատել, դուք ինքներդ կարող եք ձեր քվեարկությամբ դատել։ Էլի եմ ասում, ում ձեր կարծիքով մենք պիտի դատեինք ու չենք կարողացել դատել, ուշանում է դա 2021 թվականի հունիսի 20-ին ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է դատել, մեզ էլ կարող եք դատել, մյուսներին էլ կարող եք դատել։ Ես ապրիլի վերջին 10-օրյակում հրաժարական եմ տալու, որից հետո 2 անգամ խորհրդարանը վարչապետ չի ընտրելու, որից հետո ազգային ժողովը համարվելու է լուծարված և տեղի են ունենալու արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ ըստ պայմանավորվածության խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները և խմբակցությունների ներկայացուցիչները այդ ընթացքում վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու։ Ես 2 անգամ ուղղակի ընթացակարգերը պահելու համար նորից կառաջադրում եմ վարչապետի թեկնածու, բայց մյուս ուժերը պետք է թեկնածու չարաջատրեն։ Հիմա շատ են ասում, ասում են, բա որ նրանք փորձեն այդ ընթացքում, չգիտեմ, իշխանափոխություն իրականացնեն, պալատական հեղաշրջման կամ չգիտեմ ինչի միջոցով, չեն կարող, ժողովուրդ ջան, բայց եթե որոշ քաղաքական ուժեր և շրջանակներ դուրս գան, էլի ուզենան ժողովրդին չհասնի ընտրությունը, դրան էլ հետ լուծում կա։ Խորհրդանական մեծամասնություն ինձ նորից կընտրի վարչապետ և թեման կփակվի։
Եվ մինչ Փաշինյանը Վայոց Ձորում խոսում է առաջիկա ընտրությունների մասին, երկրի անվտանգության գործում առանցքային դերակատարություն ունեցող կառույցներից մեկի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի շուրջ խառնաշփոթն ու դատական քաշքշուկները կարծես դադարի որևէ միտում չունեն։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետի նախկին խորհրդական գեներալ Արշակ Կարապետյանը օրենքի ուժով ստանձնել է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Սա այն պաշտոնն է, որ գլխավոր շտաբի շուրջ վերջին զարգացումներից առաջ զբաղեցնում էր մեկ այլ գեներալ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով ազգային հերոսի կոչման արժանացած Տիրան Խաչատրյանը։ Այժմ, սակայն, պաշտոնավող գեներալը պնդում է, որ իր տեղում մեկ այլ բարձրաստիճան զինվորականի նշանակման հետ համակերպվել չի պատրաստվում։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը հերթական հայցով դիմել է վարչական դատարան, այս անգամ պահանջելով անօրինական ճանաչել իր նախկին պաշտոնում Արշակ Կարապետյանի նշանակումը։ Վարչապետի նախկին խորհրդական Արշակ Կարապետյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ նշանակելու վերաբերյալ առաջարկը վարչապետը նախագահին էր ներկայացրել ապրիլի 7-ին։ Նախագահն այս դիմումը չէր ստորագրել, բայց նաև չէր դիմել սահմանադրական դատարան։ Ապրիլի 13-ին վարչապետը հայտարարեց, որ Արշակ Կարապետյանը Տյանն իրավունքի ուժով համարվում է նշանակված։ Այս որոշումը ըստ Տիրան Խաչատրյանի շահերի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիքյանի անօրինական է, քանի որ նախագահի հրամանագիրը, որով Տիրան Խաչատրյանը ազատվել էր այդ պաշտոնից, բողոքարկվել է դատարանում։ Գործի մասով դեռևս չկա որոշում, հետևաբար այս պաշտոնում նոր նշանակում լինել չէր կարող։
Վեճի առարկա է նախագահի հրամանագիրը, որով ազատվել է Տիրան Խաչատրյանը, ապա նա պետք է շարունակեր պաշտոնավարը, մինչև որ դա է ասում օրենք։ Եթե գործը քննվե, պարզվեր ճիշտ են ազատել, թե չէ, եթե դատարանը պարզել, որ ճիշտ են ազատել, նոր դրանից հետո կարող են ուրիշ մարդ նշանակել, բայց մինչև դատարանի որ կողմից որոշում կայացվել է, շտապել է։
Նշանակման մեջ նաև իրավական լուրջ թերություններ կան, կայացվել են սխալ որոշումներ, որոնք կներկայացվեն արդեն դատական քննության ժամանակ, ասում է Վարուժան Ավետիքյանը։
Վարչական դատավարության օրենսգիրքը 4 տեսակի հայտադիմում է նախատեսում, 3 տեսակը արդեն տվել են։
Սա վարչական դատարանին Տիրան Խաչատրյանի կողմից ներկայացված արդեն 3-րդ հայցադիմումն է։ Առաջին դիմումով գշոպետի նախկին տեղակալը վիճարկում են նախագահի իրեն զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու որոշումը։ Հենց Խաչատրյանի հեռացմանն էր հաջորդել վարչապետի հրաժարականի պահանջով Օնիկ Գասպարյանի և բարձրաստիճան մյուս զինվորականների հայտարարությունը։ 44-օրյա պատերազմի օրերին ազգային հերոսի կոչում ստացած Տիրան Խաչատրյանը 2-րդ հայցադիմումով պահանջում է վերականգնել իրեն գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնում։ Դատական այս գործերը դեռևս ընթացքի մեջ են։ Գլխավոր շտաբի պետի նորանշանակ առաջին տեղակալ Արշակ Կարապետյանը 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին զբաղեցնում էր զինված ուժերի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնը և հեռացվել էր 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կարապետյանին նշանակել էր վարչապետի խորհրդական։ Այդ պաշտոնից Փաշինյանը նրան ազատեց ապրիլի 6-ին, հաջորդ օրը ներկայացնելով հրամանագիր գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին։ Անդրադառնալով հայցադիմումին, փաստաբան Նորայ Նորիկյանը ասաց, որ վարչապետի նշանակման մեջ որևէ հակասություն չկա։
Գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի թափուրը պաշտոնն է, թափուր է եղել հանրապետության վարչապետը, ղեկավարվելով գործող իրավակարգավորումներով, համապատասխան ինստրուկտագիր է ներկայացել հանրապետության նախագահին։ Նախագահն էլ ուրեմն իր սահմանադրական հայեցողական լիազորությունը իրականացրել չի ստորագրել այդ միջտորտությունը, միաժամանակ չի դիմել սահմանադրական դատարան դրա սահմանադրականությունը որոշելու համար, հետևաբար իրավունքի ուժով միջտորտագիրը մտել է օրինական ուժի մեջ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 135-րդ հոդվածի 3-րդ ուժով սահմանված կարգով։ Ինչի մասին ախոսք։
Բայց եթե այդ պաշտոնից ազատելու մասին որոշումը վիճարկվում դատարանում, թափուրը համարվում պաշտոն,
ոչ, դա չի արգելում, չի կասեցնում, ուրեմն իմ կողմից նշված իրավակարգավորումների ուրեմն մեխանիզմի կիրառումը։
Դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ այս գործով պատասխանող կողմ են հանդիսանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Գործը մակագրվել է դատավոր Հրաչ Այվազյանին։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք-երեքան ավարտվեց Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցը Վրաստան, երկու օր տևած այս այցի ընթացքում Սարգսյանն անդրադարձավ նաև հետպատերազմյան շրջանում հարավային Կովկասում ստեղծված կացությանը, բացի այդ նրա խոսքով Հայաստանը որևէ հարց չպետք է քննարկի Ադրբեջանի հետ, քանի դեռ բոլոր հայ ռազմագերիները չեն վերադարձվել։ Նախագահ Սարգսյանի Թբիլիսի կատարած այցի մասին պատմում է Մարինա Խաչատրյանը։
Ադրբեջանն իր մոտ պահվող հայ գերիներին օգտագործում է որպես խաղաքարտ իր նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ադրբեջանի հետ խոսելուց առաջ նախ հայ գերիները պետք է վերադարձվեն, ընդգծել է նախագահը։
Սա անթույլատրելի է, երկու նույնիսկ պատերազմող պետությունների մեջ անթույլատրելի, անընդունելի է միջազգային որևէ օրենքով, եւ ընդհանրապես անթույլատրելի է զուտ մարդկային իմաստով, անթույլատրելի է։ Այսինքն սա հակամարտկային քայլ է եւ կարծում եմ իմ դերը որպես նախագահ անընդհատ պետք է զբարձրացնեմ այս հարցը, քանի այդ հարցը չի լուծվել։ Եվ իհարկե այստեղ գտնվելով, երբ որ դու խոսում ես դրա մասին լսում է ոչ միայն նախագահը, ոչ միայն ասենք Վրաստանի ուրեմն ժողովուրդը, այլ լսում է նաեւ միջազգային հանրությունը, որ նմանատիպ խնդիր կա եւ այդ խնդիրը ինչ որ իմաստով ոչ մարդկային վերաբերմունք է, որևէ ձևով, այսինքն սկսած անհայտ կորածներից մինչև գերիները կամ պատանները, այս բախտին չպետք է արժանանան եւ պետք է անպայման բարձրաձայնեն սրա մասին։ Ադրբեջանի հետ ինչ որ բանի մասին խոսելուց առաջ տողնակ եւ առաջ մեր տղաներին ու աղջիկներին ներդրական վերադարձնեն հետ, հետո դեռ հաջորդ քայլի մասին կմտածեն։
Ամփոփելով իր պաշտոնական այցը, Արմեն Սարգսյանը Թբիլիսիում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ հանդիպումների ընթացքում ընդգծել է առանց Արցախի հարցի արդարացի եւ վերջնական լուծման տարածաշրջանում անհնար է կայունություն ապահովել։
Առաջի անգամ չի վրացական կողմը առաջարկում է դինել այն պլատֆորմը, որտեղ կարող են կողմերը բանակցել։ Շատ լավ, ազնիվ առաջարկ է, բայց թե որտեղ եւ ովքեր եւ ինչի մասին պետք է բանակցեն, համենայն դեպս ինձ համար դեռևս պարզ չէ, եւ որևէ բանակցության, ավելի դուրս բանակցության, միջպետական բանակցության մասին խոսելուց առաջ կամ ինչ-որ ընդհանուր ծրագրերից խոսելուց առաջ նախ եւ առաջ հակառակողը պետք է ցույց տա գոնե ամենաէլեմենտար մարդկային վերաբերմունք, որևէ կողմ անկախ դրանից թե դու ով ես, նույնիսկ եթե հակառակորդ ես, ճշտամի ես, չպետք է անես քայլեր, որով ճանապարհներ փակես ապագա երկխոսության համար։
Նախագահը խոսել է հետպատերազմյան Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներից. հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին, հազարավորները վիրավորվել են, կորցրել առողջությունը, կան առողջապահական, տնտեսական բազում դժվարություններ։
Անվտանգության մասին երբ խոսում ենք տարածաշրջանը, դա ներառում նաև առողջապահական անվտանգությունը, ներառում քաղաքական անվտանգությունը, ռազմական անվտանգությունը, տեղեկատվական անվտանգությունը կամ կիբեր անվտանգությունը, ընդհանուր մինչև այդ սպեկտրը շատ մեծ է, ընդհանուր մինչև ասենք սննդի անվտանգությունը, մեր նման երկրի համար դա նույնպես խնդիր է։
Պատասխանելով հարցին, թե Հայաստանում դիսկուրս է ծավալվել խաղաղասիրության տարածաշրջանի, մասնավորապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ վերաբերմունք փոխելու մասին եւ այս համատեքստում ինչպիսին է նախագահի մոտեցումը, Սարգսյանը նշել է, որ իր վերաբերմունքը եւ Թուրքիայի եւ Եղեռնի հարցի վերաբերյալ բազմից է արտահայտել։
Չի կարող երկու հարաբերությունների վերականգնումը կամ նորմալացումը գնալ ի հաշիվ մի կողմի։ Ի հաշիվ մեզ, այսինքն ես չեմ կարողանալու, այսինքն այսօր ուղղակի մոռանալ Եղեռնը որպես պատմություն եւ այս 100-ից ավել տարիների մեր ժողովրդի եւ դժվարությունները, դժբախտությունները եւ պատմությունը մի կողմ դնել, եթե հակառակ կողմը որևէ քայլ չի անում դրա ուղղությամբ ճանաչման կամ ներողություն քննելու եւ այլ։
Ադրբեջանի կողմից գերիների վերադարձի գործընթացը քաղաքականացնելու մասին ամիսների վեր խոսում է նաեւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մի քանի տասնյակ հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը, թե քանի գերի է պահվում Ադրբեջանում, պաշտոնական որևէ թիվ չի հրապարակվել։ Հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալներով շուրջ 200 գերու մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը, սակայն, մինչ այս պահ միայն 71 հոգու գերեվարված լինելու մասին հաստատում ներկայացրել, սակայն նրանց վերադարձնելու հարցով որևէ շարժ չկա։ Ավելին, Ադրբեջանի պաշտոնական շրջանակները պարբերաբար կրկնում են, որ իրենք գերիներ չունեն, ունեն երակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված դիվերսանտներ։ Ընդհանուր առմամբ, մինչ այս պահը Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի, իսկ Ադրբեջանը տեղափոխվել 16 անձ, այդ թվում Արցախում 2014-ին երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհան Մասկերովը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանի այն մտքին, թե Ադրբեջանի հետ բանակցել չի կարելի, քանի դեռ բոլոր ռազմագերիները չեն ազատվել, համաձայն չեն խորհրդարանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներին։ Այս շաբաթ այդ մասին խոսում էր Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում խոսելով գերիների խնդրի այլ ասպեկտների մասին ևս։
Ճիշտն ասած, լավ կլիներ, որ իշխանություններն ասեին, թե Ադրբեջանը ինչ է պահանջում ռազմագերիների փոխանակման դիմաց։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև սոցիալական ցանցերում նաև տարատեսակ բամբասանքի աղբյուրներում այսպես ձևակերպեմ, հա, տարբեր թեմաներ են արծարծվում, որ ռազմագերիների հարցը ձգվում է որպեսզի մեղրի Միջանսկի հետ կապված համաձայնության հասնեն, ձգձգվում է որպեսզի այլ զիջումների հասնեն, լավ կլինի, որ իշխանությունները անկեղծ ասեն, որ կա արդյոք նման օրակարգ ադրբեջանական կողմում, չեմ ասում մեր կողմում կա թե չէ, ցույցունը մեր կողմում չկա նման
օրակարգ։ Դուք կարծում եք Բաքուն փորձում է սակարկել ինչ որ բանի շուրջ դրամար չի տալիս։
Ոչ թե ես կարծում եմ, այլ նման լուրեր են տարածվում, որը վաղ սարսափ հետագա խոսակցությունների տեղի է տալիս եւ շարակումների, որը լավ բանի չի բերում, այսինքն մենք մեր հասարակության ներսում իր հետ վիճում ենք ինչ որ թեմաներ, որը ընդհանրապես կարողա չկա, կարողա կես լուրա, կարողա քարոշչությունա, որ գցում են մեր մեջ եւ մեզ միմյանց հետ անհաշտ պահում։ Եվ այս իմաստով լավ կլինի, որ բանակցումը ասի, որ ռազմագերիների հարցով ունի Ադրբեջանը այս պահանջները, մենք չենք բավարարելու այս պահանջները, օրինակ, կամ մենք բանակցում ենք այս պահանջների շուրջ, որ ռազմագերիների փոխանակումը տեղի ունենա, որովհետեւ վերջին հաշվում ռազմագերիների հարցը հումանիտար հարց է, միջազգային իրավունքի տիրույթի հարց է, եւ չի կարող որևէ երկիր մարդուն փոխանակել որևէ բանի դիմաց, քան այլ ռազմագերու։ Հիմա քանի որ մենք մեր ունեցած բոլոր ռազմագերիներին հանձնել ենք, եւ մնացել է Ադրբեջանը իր մասը հանձնի, նրանք դրա դիմաց որևէ բան ուզելով միջազգային հանցագործություն կանեն եւ կգումարեն իրենց մյուս միջազգային հանցագործություններին։ Հետեւաբար այլ սոուսներ են օգտագործում, որ բա հրադադարի հայտարարությունը ստորագրվելուց հետո է ընկել ռազմագերին, հետեւաբար սահմանը հատել, հետեւաբար հանցագործությունը արել, հետեւաբար պետքա դատվի այստեղ բան նման բաներ, բայց միջազգային իրավունքում հետեւյալ սկզբունքը կա, որ քանի դեռ կոնֆլիկտը ավարտված չէ, խաղաղության համաձայնություն չկա ստորագրված վերջնական, հետեւաբար այն ongoing կոնֆլիկտ է, այսինքն ընթացիկ կոնֆլիկտ է, եւ այդ ընթացքում որ կողմից որ կողմը, որ մարդ ընկնի, որպես ռազմագերի է համարվելու եւ պատերազմի բանտարկյալ, այսինքն prisoner of war, այսինքն այս ձևակերպման մեջ է դիտարկվելու եւ միջազգային իրավունքը ամբողջությամբ տարածվում է այդ մարդկանց վրա։ Ադրբեջանը ինչ ուզում անի, մենք միջազգային հարթակներում, կոնկրետ ես, մեր թիմը, սա է առաջնորդում, որ կոնֆլիկտը ongoing է, չի ավարտվել։ Հիմա այս մասով է պետք աշխատանք տանել, որ ժողովուրդ ջան, ինչ քրեական գործ, ինչ նոյեմբերի 10-ից հետո, ինչ կապ ունի երփանգել, այսօր էլ մարդ ընկնի ռազմագերի դառնա, էլի պատերազմի բանտարկյալ է համարվում, prisoner of war, որովհետև մենք չունենք վերջնական խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրված։
Պարոն Մարկյան, էլի գերիների մասին դուք համաձայն եք, որ նաև Ռուսաստանը բավարար ջանք չի գործադրում, ի վերջո փաստաթուղթը եռակողմ է, կա նաև Պուտինի ստորագրությունը, նա անձնական միջնորդություն է ստանձնել։
Տեսեք, փորձեր մեր բերը բարձել ինչ որ կողմերի վրա, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը պարտավորություն ունի այդտեղ եւ պետքա կատարի, բայց բարար ջանք է գործադրում, թե չի գործադրում, ոչ ես գիտեմ, ոչ դուք, բայց ուզում եմ ասել, որ չունենալ տեղեկատվություն եւ հետեգություններ անել կարող է, լավ էլ ջանք է գործադրում, հիմա մենք ասենք չի գործադրում, այդ մի գործընկեր ունենք, իրանց էլ նեղացնենք, եթե չգործադրեն,
հետո ինչ ենք անում։ Լայն աշխարհակական վերլուծություն է գնում, որ Հայաստանը ռուս-թուրքական համաձայնությանը զոհ է գնում։
Դե գիտեք, Հայաստանում հակառուսական քարոշություն է տարվում, դրա մեջ ոչ մի լավ բան չկա, դա մեզ վերելու է նոր արհավիրքների, մեր ժողովուրդը եթե չհասկացավ, թե ինչ է կատարվում եւ այդ ուժերին տեղի տվեց, մեզ նոր արհավիրքներ են սպասվում, այսինքն հասկանում եք, ասենք ռուսական բազան այստեղ կանգնած, Արցախում խաղաղությունը պահպանվում է ռուսական խաղապաների միջոցով, ինչ որ հայեր ամբողջ օրը ռեժիմով, ասենք, հակառուսական քարոշություն են տանում այստեղ, Սփյուռքում, ասենք, ի՞նչ եք ուզում, էլի։ Հիմա հարցակում լինի Հայաստանի վրա։ Մեր բանակը կարող է մեզ պաշտպանել այս հետ պատերազմյան շրջանի։ Գոնե թողեք վերականգնվենք, գոնե թողեք ոտքի կանգնենք։ Ասենք, այդ ում հաշվին եք նման ձևով խոսում, էլի։ Այդ ում երեխեքով եք խոսում, էլի։ Դուք եք գնալու մերնեկը դեր, էլի։ Այսինքն, այդ ի՞նչ եք, այդ ի՞նչն եք քննարկում։
Իդեպ ժամանակին, հատկապես երբ ելք դաշինքի կազմում էիք, Լուսավոր Հայաստանը ուներ արևմտամետ ուժի ընկալում, դա ճիշտ է։
Սխալ ձևակերպում այն ժամանակ 3 ուժերը հանրապետություն կարող դեզ ուղարկել։ Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր։ Բազմից ասել են, որ մեզ պետք չի կարելին մետության մեջ։ Ես Ռուսաստանի դաշնությանը ամենաշատ քննադատած գործիչներից են 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո։ Ասում էին Ռուսաստան մի վաճառի զենք Ադրբեջանի։
Օրինակ Մաքսային միության հետ կապված։
Դա թիրախային քննադատությունը, հասկանու՞մ եք, որտեղ կար վաճառված զենք, կար պատերազմ, որ կիրառվել է մեր դեմ, ես քննադատում։ Բայց հիմա վերուցել, որ թուրք, ռուսական բան են արել, մեզ կործանում են երկուսով կազմակերպված ենք նման բաները, այդ մի վերջին բարեկամն է մնացել, այդ մի վերջին բարեկամից է զրկվեք, տենամ լե ինչ եք անել։ Ես այն ժամանակ եւ դումայի ղեկավարին եւ դաշնային խորհրդի ղեկավարին եւ Վլադիմիր Պուտինին նամակ եմ ուղարկել եւ Իսրայելի խորհրդանի նախագահին։ Այն երկրներին, որ ամենաշատ զենքն էին վաճառել, որը ապիլյան պատերազմի ժամանակ կիրառվել էր։ Իսրայելը մեր ռազմավարական գործընկերը չի, ամենաշատ շեշտադրումը Ռուսաստանի դեմ էր մոտարված, որ պետքա դուք դադարեցնեք ապագա վերազինումը։ Ես ապիլյան պատերազմից հետո չունեմ տվյալներ, որ Ռուսաստանը այն քանակների զենքա վաճառել, ոնց որ այն ժամանակներ վաճառվել էր։ Այսինքն այդ աշխատանքը դեր խաղաց։ Քննադատությունը դե պետքա տրամաբանորեն լինի։ Ես հիշում եմ դումայի падգամավորները ոնց էին մեր արչեվ արթարանում, որ մենք զենք վաճառելուն Ադրբեջանին, որ կիրառվի Հայաստանին, դրան կողմ չենք եւ դա չի դեմ ոնց է, այսինքն մարդիկ գոնե ինչ որ ձեւի ասում էին, սա սխալ է։ Այսինքն որ բանը քննադատում, պետք է այնպես անես, որ արդյունք տա, ոչ թե ճշնամասնես քո հետ։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում գիծատարվում ուղիղ, որ Ռուսաստանին մեզ հետ ճշնամասնեն։ Այդ այն դեպքում, որ մեր զինվորների հետ իրան կանգնած, հիմա այդ սահմանները իր խաղաղությունն ապահովում։ Այսինքն այդ մարդիկ, մեր բանակը, մեր զինվորին, մեր զինված ուժերը, մեր տնտեսությունը, մեր հարաբերությունները ամուսնական վտանգի տակ են դնում։ Ում հաշվին ոնց են հետո դրա տակից դուրս գալու։
Արևմուտքի։
Արևմուտքի հաշվին են անում, իսկ ունեն տվյալ, որ արևմուտքից որևէ մեկը պատրաստ է գա, այստեղ մեռնի իրանց համար։ Ռուս 3 օթաչուներ ուղաթիրի մեջ զոհվեցին։ Պատրաստ են արևմուտքի այլ երկրի ինչ որ մարդիկ գան, այստեղ մեռնեն։ Եթե հա ասեմ, խնդրեմ, հրապարակեք ցանկ այդ երկրների եւ իրանց պաշտոնական հայտարարությունները։
Պան Մարկյան, պետք է արդյոք Երևանը ծառացնի բոլոր տեսակի բանակցությունները, երկխոսությունը, քանի դեռ սկերների հարցը չի լուծվում, մասնավորապես ճանապարհների ապաշրջապակման մասին խոսակցությունը ուղղակի կասեցնի։
Իմ տեղեկություններով բոլոր այդ խոսակցությունները փակվում են եւ չկա ոչ մի բան։ Այսինքն կա ապաշրջապակման մասին օթուն խոսակցություն,
բայց միջկերատեսչական համաժողովը ձևավորվել։
Իմ տեղեկություններով փակուղի ապտել։ Այսինքն այդ հանձնաժողովը ձևավորվածը խոսում են, բայց լուծումներ չունեն։ Փակուղային վիճակա եւ այդտեղ կարծում եմ նաեւ մեծ խանգարող հանգամանքա Ադրբեջանի վարկը, ռազմագերիների խնդիրը, մեծ խանգարող հանգամանքը։ Եվ հիմա այդ փակուղու մեջ եղած իրավիճակում մի հատ էլ ասել, այդ էլ ծառեցեք, այդ էլ մի բանացեք, կներեք, բա ո՞նց ասենք ռազմագերիներին հետ տվեք։ Հայաստանի ամբիոնից հայերեն լեզվով որտեղ ասենք, էլի ասենք, ինչ Facebook-ում գրենք, գերիներին հետ տվեք, բայց հանձնաժողովում է քննարկվում։ Մեր փոխարչապետը գնում է այդ հանձնաժողովում ասում, ժողովուրդ միջև այս հարցը չլուծեք, մենք այս մյուս հարցով չենք կարող բան խոսել։ Նսա ենթադրություն եմ ասում, ես վստահ եմ, որ հայկական կողմը այդ հարցը պահում է օրակարգում, չի կարող չպահել։ Այսինքն, հա, դա դարացեք, խզեք բոլորի հետ բան, բայց հետո ինչ անենք։ Դե խզեք, հետո ով է, ում հետ եք խոսալու, ո՞նց եք բերելու մեր տղաներին։
Համաձայն եք հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, հատկապես այն համատեքստում, որ դուք 30 տարի մեզ ասում էիք վերադարձնեք տարածքները, սահմանը կբացվի, խնդրեմ տարածքները էլ Հայաստանի վերահսկողության տակ չեն։
Նայեք, Հայաստանը Թուրքիայի հետ սահման չի փակել։ Հայաստանը Թուրքիայի սահմանը բացելու պրոցեսը սկսել է 2008 թվականին։ 2008 թվականի պրոտոկոլներով առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնում է եղել։ Ինչը հայկական տիրույթում ես այդ ժամանակ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, իրավապաշտպան գործունեությունների ցավալում, բայց հայկական տիրույթում հիշում եմ, որ հասկացվածություն կար, որևէ մեկը տենց խորը դրան դեմ չէր, բացի ՀՀԴ-ից, եւ միայն Թուրքում էին բողոքում ավելի շատ։ Հիմա ինչ եղավ։ Հիմա այն նախապայմանը, որով որ պրոտոկոլները չստորագրվեցին, դուք նշեցիք, նաեւ Թուրքիան է ասում, որ վերացել է։ Եվ հիմա այդ սահմանը ով պետք է բացի, մենք թե Թուրքիան։ Թուրքիան պետք է բացի սահմանը, բայց եթե Թուրքիան ուզում է սահմանը բացի, կարող է հենց հիմա միակողմանի հայտարարություն անել, որ ես Հայաստանի հետ սահմանը բացում եմ եւ Հայաստանին դնի մի իրավիճակում, որ սկսենք մենք մտածել, բայց ոնց պետք անենք, սահմանը մարդիկ բացում են։ Բայց նման հայտարարություն չկա, այնտեղ Հայաստանում միակողմանի քննարկում ընդհանրապես անիմաստով։ Եվ երկրորդ,
քննարկել վտանգները տնտեսության վրա
ազդեցությունը։ Այո, դա էի գալիս։ Ես ամենակարևոր հանգամանքը այստեղ տեսնում եմ մեր պատրաստվածությունը այդ սահմանի բացման։ Այսօր պետական ինստիտուտները քանդված են։ Այսօր մեր պետական կառավարման համակարգը ունակ չէ դիմագրավել այդ սահմանի բացման մարտահրավերներին։ Հասկանեք, սահմանը բացելուն դեմ լինել դա աբսուրդ թեմա է, ոնց կարող է մարդիկ սահմանը բացելուն դեմ լինեն։ Սահմանը շարժ է, շփում է, բայց մենք պատրաստ ենք այդ սահմանը բացել։ Ունակ ես լոբինգ եմ անում այն ժամանակվանից, 12 թվականին, երբ որ պատգամավոր եմ ընտրվել, որ մենք պետք է մեր տնտեսությունը, մեր օրենսդրությունը բերենք այն մակարդակի, որ օրինակ սահմանը, երբ որ մի օր կբացվի, պետք չի դա անել հենց այդ բացելուց առաջ, պետք է հիմա անել, պետք է երեք արվեր, ավելի շուտ։ Մեր օրենսդրությամբ այնպես լինի, որ օրինակ թուրքական քաղաքացիները չկարողանան հողարնել, գույք առնել, տարբեր ծառայությունների հետ կապված ԱԱՑՆ-ստուգի նոր գործարքներն արվեն, կադաստրի գործարքները ԱԱՑՆ-ստուգի նոր, հստակ մեխանիզմեր կարող են դնել։ Եվ այդտեղ բարդ բան չկա, չոր տեսա մեկը ասում էր, բա մենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք, ո՞նց անենք, այդ ձեր առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք դարձել փակ սահմանով, բլոկադայի մեջ, այդ ո՞նց ենք արել։ Այսինքն սա պրոտեկցիոնիզմ չի, սա ուրիշ բան է, շուկայի ազատ մրցակցության մասին չի խոսքը գնում։ Երբ որ հարց կա ազգային անվտանգության, մնացած բոլոր հարցերը դա տակ են ընկնում։
Այսինքն ինչպես օրինակ Քոչարյանը բերում էր Աջերիայի Բաթումի օրինակը, որ դա կարող է նաև Հայաստանում լինել, թուրքական կապիտալը արագ է ստեղծում։
Այդ օրինակը Քոչարյանը հումանը մենք հազար անգամ բերել ենք։ Ես կարծում եմ, երբ որ օրինակ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել էր այդ փաստաթուղթը, այն ժամանակ պետք է այդ բաներն ասեին, եւ այն ժամանակ այդ օրենսդրությունը պետք է ընդունվեր, բայց չի ընդունվել։ Հայաստանի օրենսդրությունը 2008 թվականին պրոտոկոլներն են ստորագրել, չի նախապատրաստվել այդ ժամանի բացմանը։ Եվ այսօր ոնց կա, այդպես կա։ Հիմա գոնե այս իշխանությունը պետք է նախապատրաստի դրան։ Մենք ընտրություններից հետո կփորձենք դա անել, տեսնենք որքան հնարավորություն կունենանք խորհրդանում, 17 մանդատ կունենանք, թե 30, թե 40։ Իմ ասած այն է, որ չի կարելի սպասել վերջին օրը փաստի առաջ կանգնել։ Մի օր Թուրքիան միակողմանի ասելու է, ես սահմանը բացում եմ։ Եվ այդ սահմանը Թուրքիան է փակել միակողմանի, Հայաստանը չի փակել։ Եվ Հայաստանն ընկնելու է միջազգային ճնշման տակ, որը հն դուք եք ամբողջ աշխարհում գոռում, որ Եվրոպայի վերջին սահմանն է փակ բան։ Միշտ մեր բոլոր դիվանագետներն են ասել, Եվրոպայի վերջին փակ սահմանը պետք է բացվի։ Բացել են, եղբայր, դե գնացեք աշխատեք, ինչ եք ասելու։ Պատրաստ եք այդ սահմանի բացմանը։ Եվ որպես օրենսդիր ասում եմ, եկեք օրենքները փոխենք։
Պարոն Մարկյան, ներքաղաքական թեմաների մասին դուք ընտրաշավը մասնավորապես ինչի շուրջ եք տանելու։
Իրեք ընտրաշավը մենք ուզում ենք, շատ ենք ուզում, որ լինի ծրագրային գաղափարական։ Ծրագրի վրա ենք աշխատում մեր, այսինքն նոր իրողություններն ենք առաջ բերել։
Դա հնարավոր է։
Շատ լավ բան եք ասում, որ ես ես ընթացքում տեսնում եմ, որ դա հնարավոր չի դառնալու։ Եվ լինելու ասեւ սպիտակի էլ ընտրաշավ, կամ ասեւ սպիտակ արդեն հին թեմա է, դա հնացել է։ Գայլերի եւ գայլ խեղդերի թեման է արդեն առաջ եկել։ Եվ այդ քարոզարշավի մեջ մենք ուզում ենք ուղղակի մեր ժողովրդին ասել, որ մենք այս ընտրություններին համաձայնել ենք, եւ ընտրությունները որպես լուծում բերել ենք ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուսման համար, ոչ թե նրա համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի։ Որևէ թե պետք է վերընտրվի, այլ ընտրության արելու իմաստովն է, մինչեւ 23 թվականը ինքը ունի իշխանություն, թող իր իշխանությունը իրացնի, կամ որ 98 թվական տեղափոխվենք, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրվի, այլ որ փոփոխություն տեղի ունենա այս երկրում։ Մենք ոչ ետ գնալու իրավունք ունենք, ոչ էլ տեղում դոփելու այս մարդկանց հետ, ովքեր Ալիևին հայերեն խորթանի ամբիոնից սատկացնում են, բայց միջազգային ացաններում դա չկա, չի երևում, ոչ մի բան չի արվում այդ մասով։ Այս մարդկանց հետ անհնարա այսօրվա եղած մեր մարտահրավերները դիմագրավել։ Մեր կոչը ժողովրդին հետևյալն է, որ քրեարկեք լուսավոր Հայաստանի օգտին, եւ մենք ցույց ենք տա, որ տեղում դոփենք կամ ետ գնանք։ Ոնց ուզում եք դա մեկնաբան եք, ձևակերպեք։ Հիմնական քաղաքական ուղերձը սա է։
Նորերի հների միջև այլ ընտրանք։
Այո, բայց ես շատ հավատում եմ, որ մենք կարողանանք նաև մեր ծրագրերը ներկայացնել։ Օրինակ, բանակի ռեֆորմ, առողջապահական ռեֆորմ, տնտեսությունը ոնց անենք, ոտքի կանգնացնենք, կովիդի արհավիրքը շարունակվում է։ Գիտեք, այնպեսի մարտահրավերներ ունենք, որ օրինակ այսօրվա իրողություններով, այսօրվա մեր եղած պետական կառավարման համակարգի մարտկանցով մենք չենք կարողանում։ Եվ մյուս կարևոր ուղերձը մերենա, որ պոլիպետ լինի, մեզանից լինի սկզբունքը, մենք ջարջախելու ենք, եւ մենք ցուցակներ ենք հրապարակելու մարդկանց, Սփյուռքում ապրող, Հայաստանում ապրող, ովքեր կներգրավեն մեր իշխանության մեջ պետական կառավարման համակարգում, եւ որևէ մեկը չի լինի լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ։ Այսինքն մենք չենք գնալու այդ ճանապարհով, որ մեր այդ քայլը լավ, շո, մեր ախպերն է, իրան տանենք, նշանակենք, կամ իմ իշխանության տարիներին պեկը մայեղել, թալանել ապեկը, նորից այդ բերենք։ Չի լինելու այդպիսի բան։ Մենք նաեւ այդ արգելքները սահմանադրական, որ դրվել են այս ազգակործան սահմանադրության մեջ, որ Սփյուռքի երկխաղացին, որ ազնագիր էլ ունի, իրավունք չունի նշանակվել Հայաստանում, օրինակ նախարարի պաշտոնում։ Ինչի՞ է փակել։ Ադրբեջանը հասկացավ, իր թուրք եղբայրներին ներգրավեց իր համակարգի մեջ, ռազմական, պետական, բոլոր, եւ եկավ պատերազմ հաղթեց։ Մենք մեր հայ եղբայրներին քույրերին ինչի՞ ենք փակել այս սահմանադրությամբ։ Այս սահմանադրությունը, ես ասեմ, ամենամեծ արհավիրքն է արել։ Ում ուզում է քննադատեկում, չէ՞, մինչև այս սահմանության համար ներողություն չխնդրեն այս սահմանադրություն գրողները, անցկացնողները։ Մի սահմանադրություն, որտեղ երկրի տասկային ամբողջականության համար պետական պաշտոնատար առանց պատասխանատու։ Տասկային ամբողջականության իրաշխավորը գիտեք ով է այս համանությամբ։ Մարդիկ խափել են, իրեն նախագահն է, վարչապետն է, գրված է զինված ուժերը։ վերացական բան։ Այդ ով զինված ուժերը, դե զինված ուժերն է պատերազմը հեղել դեմի դեմ։ Այսինքն այսինչ սահմանադրություն են բերել։
Պարոն Մարոյան, դուք այլ ընտրանքի հայտ եք ներկայացնում, բայց ծանոթ եք միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներին, մոտ մեկ ամիս առաջ հրապարակվեց, ըստ որոնց ձեր կուսակցությունը 1%-ից էլ պակաս ձայն ունի, ընդ որում մարդիկ ավելի շատ քվե կտային հանրապետականին, դաշնակցությանը, արտախորհրդանական ուժերից հասնած ռեր, հայրենիքի
փրկության։ Այս պահին կան ուսումնասիրություններ, այս անկեղծ ասում եմ, մենք երրորդ տեղում ենք, հենց հիմա մենք երրորդ տեղում ենք։
Ձեր պատվերով անցկացրածությունը
ոչ մեր պատվերով անցկացված։
Փակ ինչ որ
բան։ Փակ հարցում։
Լավ,
մենք երրորդ տեղում ենք։ Հիմա մեզ ինչա պետք անել։ Մեզ պետք է հասնել նրան, որ ոչ մի քաղաքական միավոր միանձնյա խորհրդանական մեծամասնություն չունենա։ Սա մեկ։ Եվ միայն այդ ճանապարհով նաև հնարավոր հասնել նրան, որ որևէ մեկը միանձնյա չկարողանա ընտրվել վարչապետ։ Այսինքն Փաշինյանը չունենա 51%, միանձնյա չընտրվի, Քոչյանը բացառում են, որ կունենա, եւ հնարավորություն կլինի փոզիչումային ինչ-որ տարբերակներ գտնել։ Այսինքն բացառել են մարդկանց, ովքեր անհաշտություն, կրիվ ղալմաղալ են բերում երկիր, եւ ընտրել մեկին, որը համերաշխություն կարող է բերել եւ բոլորին համախմբել, բոլոր լուսավոր մտքերին, լուսավոր գլուխներին, ոչ լուսավոր Հայաստանի անդամներին, էլի։ Եվ այդ իմաստով ես ձեզ ասեմ, լուսավոր Հայաստանը խորհրդարան անցնելու խնդիր ընդհանրապես չունի, խնդիր ունի մանդատները բազմապատկելու։ Որովհետեւ եթե ասեք հիմա մենք ինչ ենք ընտրությունները լոբինգ արել, 17 մանդատ ունեցող ուժը լոբինգ անում, որ ընտրություններ լինի, որ ըստ այդ ըստ հարցումների, որ տանի 1%, աբսուրդ է, չէ՞։
Պարոն Մարոյան, ինչքան էլ որ այդ հարցումները արդյունքները դուք կասկածի տակ դնեք, այնուամենայնիվ նաև ասում եմ, որ իշխանությունը գործող բացարձակ մեծամասնություն չի ստանալու այդ քվեարկության։
Բայց նաև ասում եմ, որ 40-ից
չկողմնորոշված մարդիկ
կան, որոնք այդ 40%-ի 30%-ն կավագամես ձայն տա, մենք հավաքենք ասենք 38%, օրինակ։
Որևէ պարագայում դուք Փաշինյանի թիմի հետ կոալիցիա կազմել, իշխանությունը կիսել կհամաձայնեք, հատկապես որ ասում եք, նա չպիտի միանձնյա ստանձնի
հետ կա։ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետությամբ, Ռոբերտ Քոչարյան վարչապետությամբ մենք բացառում ենք որևէ կոալիցիա։ Մնացածը ժողովրդի լեզվով ասած, ձուգը ջրում խոսակցություններ են։ Մենք եկեք անցնենք ընտրությունների օրը, ունիսի 21-ի առավոտյան արթնանանք, մենք տեսնենք այդ ով անց է, ինչ կոալիցիա, ընտրությունը անկտրել ձմերու կա։ Ով ասել, որ Փաշինյանի ուժը առաջին տեղում ալ հայտնվելու, որ մենք իրենք մտածեն կոալիցիա անեն, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դառնա թե չդառնա։ Այնքան անկանխատեսելի բաներ են սպասվում, այնպիսի անակնկալներ են սպասվում, ես ձեզ վստահ եմ։
Կարասուն 4-օրյա պատերազմի մասնակիցներին խաղաղ կյանքին ինտեգրելու հարցն այսօր էլ ռազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 5 ամիս անց շարունակում է հրատապնալ։ Պաշտոնական Երևանի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերին ընկած ժամանակահատվածում հայկական կողմում ավելի քան 10,000 վիրավոր է եղել։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է ծանոթացել նրանցից մեկի, Սպիտակի 19-ը բնակիչ Ալիկ Բաղրամյանի հետ։
Ես ոնց որ մահվանը հաղթեցի Էկատուն։
Պատերազմից առաջ ես տեսողություն ունեի, բայց ավելի կույր էի։ Այսօր մթության մեջ կարծես առավել տեսանելի է ամեն ինչ ու ավելի լավ եմ ճանաչում աշխարհը, ասում է Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի 19-ամյա բնակիչ Ալիկ Բաղրամյանը, որ ռազմաճակատում հաղթել է մահին, բայց աչքի պայթյունի հետևանքով կորցրել աչքի լույսը։
Այն ժամանակ ես իմ աչքերը տեսել եմ, բայց ես համարյա կույր եմ եղել, հավատացել եմ ամեն ինչին։ Ես հիմա չեմ տեսնում, ընդհանրապես ես մթություն եմ տեսնում, սև, բայց ծոր 6-րդ սկայարան լինի, որ ես դրանով մարդկանց ճանաչեմ, մարդիկ են եղել, որ իմ կողմն են եղել, բայց ես նրանց չեմ ճանաչել լիարժիկ, հիմա եմ սկսել նրանց ճանաչել, ինչ շրջապատող մարդկանց, աշխարհը ընդհանուր։
Աղդամում 5 օր անհաշիվ պայթյուններ են եղել շուրջ բոլորը, իսկ տեսած վերջին ահարկու պայթյունը խլել է ջոկատի բոլոր սինագիցների կյանքը, իրեն վիճակված էր ապրել, լինել տառապանքներ կրած մոր կողքին, ասում եմ։
Ես ողջ մնացի, ականը հենց պայթել էր իմ դիմացը, ես ականից իմ վրա վերցրեցի բեկորներ, գլուխս բեկորների մեջ սենց թաղվեց, աչքերս պայթեց, ես կորցրեցի աչքերը, իմ տեսողությունը, մարդ ա եղել իմ կողքը, ինքը էլ չկա, մահացել են բոլորը։
Պատերազմի հետևանքով երկու աչքի տեսողությունը կորցրած երիտասարդը բացի հիվանդանոցում ցուցաբերված աջակցությունից պետությունից այլ օգնություն չի ստացել։ Ասում է անցած կես տարում երկու անգամ զանգել, ասել են «սպասեք», բայց այս թեմայով խոսելիս զգուշավոր է, եթե անգամից խնդիրները լուծվեն, արդյոք իր կարիքավոր հարևաններին չեն անտեսի։ Տնակային ավանը մեծ է, խնդիրներ ունեցողները, անգամ վիրավոր զինվորները բազմաթիվ։
Տեսես միակը չեն, որ թե այդպես լինի։ Տնակներով թաղամասներ տեղ լիքը կան, շատ են, ու այդ վիրավոր զինվորներից էլ կան, հենց այդ տնակներում ապրող։
Ալիկի ծնողները մեկ տարեկան աղջկա հետ 88-ի երկրաշարժին մի ամբողջ օր մնացել են փլատակների տակ։ Հետո փորձել են հաղթահարել ամեն ինչ, բայց 13 տարի անց Ալիկի ծնվելուց 4 ամիս առաջ հայրը հանկարծամահ է եղել։
Ամուսինը 2001 թվականին մահացել է, փետրվարի 20-ին, հուլիսի 20-ին Ալիկս ծնվել է։ Հորը չի տեսե։
Կինը 3 մանկահասակ երեխաների հետ դարձյալ դեռ դուռ է ընկել։ Վարձով ապրելու հնար չունեինք, ասում է։ 2 տարի անց միայն քաղաքապետարանի կողմից տնակային ավանում մի փայտե տնակ են տվել, ուր ապրում են մինչև այսօր։
2007 թվին, 8 թվին գրել եմ դիմումներ, որ ապահով են գոնե, սոցիալապես անապահով եմ, ամուսնես մահացած։
Արդեն 3 անգամ ժամանակը կիսվել է ընտանիքի համար, դժբախտությունից առաջ ու հետո։ Հերթական անգամ կյանքը վերնագրել են պատերազմից առաջ ու պատերազմից հետո։
Կուրությունը իմ ամենամեծ ցավը եղավ այս կյանքում։ Ես հենց ցավ չէի տեսել երբեք իմ կյանքում։
18 տարի փայտե տնակում ապրած երիտասարդը երազանքներ ուներ, նկարիչ պիտի դառնար, հետո զինվորական կյանքի մասին է մտածել, բայց ասում է, ինչ էլ լիներ, շատ էր աշխատելու, այնքան շատ, որ ի վերջո տուն գներ ընտանիքի համար։ Հիմա ծրագրերը փոխվել են, ասում է, առաջին հերթին ձգտումները կապված են տեսողությունը որևէ հրաշքով վերականգնելու հետ։
Ուզում եմ հիմա հասկանամ, ինչ է կատարվում իմ հետ, ինչ է կատարվում մեր ընտանիքի հետ, ինչ է կատարվում ես, չգիտեմ, առհասարակ դռնից դուրս ինչ է կատարվում։ Ես ինձ նորից գտնեմ, էլի, այս կյանքում, ես ինձ նորից գտնեմ, բայց այս վիճակում, բայց ժամանակ ալնում, որ ասում եմ, չէ, ես պետք է տեսնեմ նորից, որ ես շարունակեմ ապրել, ինչ գիտեմ ոնց, բայց մի ձև պետք է տեսնեմ ես, ու կյանքը շարունակեմ ինձ ոնց, որ ճիշտ է։
Բայց տարակուսած է, մարդիկ իր նկատմամբ էլ նախկինի պես չեն, ոմանք խղճում են, մյուսները նախընտրում չշփվել իր հետ, փոխանցում է ինքն էլ բոլորի պես գուցե ավելի լավ մտածում է, կյանքի նպատակներ նշմարում, անելիքներ ու ապրելու կերպ ծրագրում։
Մարդիկ կան, որ գալիս են ու կարան նստեն իմ կողս, բայց իմ հետ չխոսեն, անգամ վախենում են իմ ձեռքը բռնեն, մտածում են, ես ինչ-որ մի ուրիշ մարդ եմ, որ իջել եմ, օրինակ, ուրիշ մոլորակից եկել եմ այս աշխարհ։ Մտածում են, ես խեղճ եմ, օրինակ, երևի խճահարությունն է, որ ասում են, ինչի մենք սենց ենք, այս տղան այսպես պետք է լինի, բայց մարդիկ էլ կան, որ չեն ցանկանում մեծ շփվել, չգիտեմ ինչի, ես իրենց հետ շատ բարեհամբույր ու սիրալի եմ, կամ ամեն ձևով լավ եմ եղել իրենց հանդեպ, բայց առաջ մեծ շփվել են ու հիմա չեն շփվում, չգիտեմ ինչի այդպես, այդ մարդիկ են խեղճ իրականում, ոչ թե ես։ Ես խեղճ եմ։
Ասում է, անգամ իր հետ աշխատած հոգեբաններն են արձանագրել, որ ուժեղ կայուն բնավորություն ունի, որի շնորհիվ կարող է նոր իրավիճակում վերագտնել իրեն։ Դեռ կրթության մասին չի մտածում, բայց համոզված է, հերթը դրան էլ կհասնի։
Մեր տան մթնոլորտը, ասենց ասեմ, այն մթնոլորտն է, ինչ որ եղել է առաջ։ Այնպիսի բան չկա, որ ես այս տան, օրինակ, մի առանձին մարդն եմ, որ ես կույր եմ, ինձ պետք է օգնություն, ինձ պետք է ուշադրություն, դա ման չկա։ Բաներ կա, որ ես եմ անում տանը, պետք չի, որ անգամ էլ իրանք անեն։
Ուրեմն ի՞նչ։
Հասարակ բան զանգին պատասխանել ես կարամ զանգին պատասխանել։ Հերոսը ուղղակի վերցնու զանգին պատասխանեմ կամ ինչ որ բան է պետք տեղափոխել տան մեջ, ես կարող եմ անել։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմի եւս մեկ ծանր հետևանքը Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած փախստականների առկայությունն է։ Այդ մարդիկ արդեն գրեթե կես տարի է ինչ գտնվում են Հայաստանի տարբեր շրջաններում առանց ապագայի հստակ պատկերացումների։ Լսանք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Գարնանային արևոտ այսօրերին Բուլղադարյանների ընտանիքի երեխաները օրվա մեծ մասը Բաքում են անցկացնում։ Անհոգ խաղի ու ծիծաղի կողքին ծնողների թաքցրած ցավն ու դժվարություններն են։ Ընտանիքը Թալիշում էր բնակվում։ Արցախյան պատերազմի հենց առաջին օրը հազիվ են կարողացել թափվող արկերի ու կրակոցների տակ անվնաս դուրս բերել երեխաներին։
Արդեն որ նստում էին, չէ, այնքան շատ էին, չենք տեղավորում։ Ամուսինս էլ եկած հարևան էր վերցրել հետները, մեկը մեկից վրա նստած եկել։ Իսկ ապերին էլ ենք տանցակել մի
երկ։ 7 երեխաներին ընտանիքի հայրը Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի համայնք է հասցրել թողել ընտանիքին ապահով ձեռքերում ու ինքը կրկին հետ Արցախ վերադարձել։
Այս հայացքը շատ լավն է, շատ օգնել են։ Այս տանտերը եկավ իր ապտոյով, իր ամենիչով, վերեց մեզ, թողեց տեղ։ Ասես դե մնացեք, թող ամուսինդ գնա, ես ձեզ տեր եմ կայնելու։ Այդտենց էլ եղավ մեր սերականները, սա իր 9 ամիս աստեղ են, իր հացով, իր ջրով, իր լուսը, փող, ամեն ինչ ինքն է մուծում։
Նոր Գեղիում ապաստանելուց հետո ընտանիքը որևէ դժվարություն չի ունեցել, թե անհատ քաղաքացիների, թե պետության կողմից տարբեր տեսակի աջակցություն են ստացել։ Հայաստանի կառավարությունը Արցախից տեղահանվածների համար աջակցության մի քանի ծրագիր է իրականացրել, դրանցից մեկով Պարենային աջակցություն է ցուցաբերվել։
21,000 շահառուներ Կոտայքի մարզից օգտվել են այս ծրագրից և ստացել են Պարենային աջակցություն։ Պարենային փաթեթ 10 կիլոգրամ ալյուր, 6 կիլոգրամ ոսկ, 1 լիտր ձետ եւ 1.5 կիլոգրամ պահածոացված միս։
Ծրագրերից 3-ն էլ նախատեսում են աջակցություն արցախցիներին հյուրընկալած ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց։ Այդ ծրագրերով դրամական աջակցություն է տրամադրվում հյուրընկալող կողմին։ Արցախում հյուրընկալելու դեպքում յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացու համար 45,000-ական, իսկ Հայաստանում 30,000-ական դրամի չափով։ Ծրագիրը 6 ամսվա համար է նախատեսված։ Դրամական աջակցություն նաեւ պատերազմական գործողությունների ընթացքում զոհված, վիրավորված կամ հաշմանդամության կարգ ձեռք բերած զինծառայողների համար է նախատեսված։ Օրինակ, վիրավորված զինծառայող ներից 6500-ին արդեն տրամադրվել է միանվագ դրամական աջակցություն 500,000 դրամի չափով։ Անդրադառնալով արցախցիների զբաղվածության ապահովման ծրագրերին, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը նշեց, որ այդ խնդրի լուծման ուղված երկու ծրագիր կա։ Դրանցից մեկով վարչատրվող հասարակական աշխատանքներում Արցախի հայերին ներգրավման ծրագիրն է, որտեղ մեկ օրվա դիմաց տրամադրվում է վարչատրություն 8000 դրամի չափով, ներառյալ հարկերը։ Մյուս ծրագրով հնարավորություն է տրվում Արցախահայերին նոր հմտություն ձեռք բերել, ինչպես նաև ամսական 100,000 դրամ վարձատրություն ստանալ։
Երկու ծրագրերով միասին արդեն իսկ ունենք 190 շահառուների զբաղվածություն, որ ապահովել այս ամսների ընթացքում։ Շահառու կարողանում են դառնալ այն առածների մեր Արցախի հայրենակիցները, որոնց բնակարանները գույքը պատերազմի արդյունքում կամ վնասվել, որ չտացվել է, կամ անցել է Ադրբեջանի պատերազմի արդյունքում։
Այս ծրագրերից մեկով նաև Աննայի ամուսինն է կարողացել աշխատանք գտնել, արդեն երկրորդ ամիսն է աշխատում։ Օգնություններ են բաժանում զոհված ու վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին։ Ժամկետը կլրանա մայիսին, դրանից հետո ընտանիքը ուր է գնալու, ինչ է անելու, դեռ չգիտի։
Մենակ կացարանի խնդիր ունենք, որ այս մարտի տան անտուսկեն ամոթ, ամենք էլ ենք ամաչում։ Ամուսինս էլ չի ուզում Արցախ գնա, արդեն երրորդ անգամ փախել ենք, ուզում այս գյուղարանքներում ունենի, որ այս երեխեք կարանք ոտիմ սովորեն։
Հայաստանում արցախցիներին կացարանով ապահովման ծրագիր դեռևս չկա։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը նաև այլ խնդիրներ է մատնանշում, որոնք դեռևս լուծման են սպասում։ Օրինակ, ուսումնական նոր տարվան ընթառաջ պետք է լուծել արցախցի դիմորդների ուսման հարցը։
Պատրաստվում եմ եկող շաբաթ այցելել նախարարություն 1-2 առաջարկով, որպեսզի կարողանանք արդեն գործող արտոնությունները, որ կան միակողմանի կամ երկողմանի ծնողազուր երեխաների, դիմորդների համար եւ բոլոր այն արտոնությունները, որոնք կզեղչեն 50% կամ որոշակի զեղչային ճկուն համակարգ են առաջարկում մեր քաղաքացիներին, տարածվեն նաեւ Արցախից տեղահանված մեր դիմորդների վրա եւ
սկզբանե խնդիրները բազմաթիվ են եղել ժամանակավոր կացարանով ապահովելուց մինչեւ կարիք ունեցող արցախցիներին անվճար դեղորայքով ապահովելը։ Դժվարությունների առաջ են կանգնած եղել նաեւ հեռավար ուսմանը մասնակցող դպրոցականները։ Բոլոր այս խնդիրները ինչ-որ չափով լուծում ստացել են, ասում է պատգամավորը, իսկ առկա խնդիրները կարգավորելու համար քայլեր ձեռնարկվում են։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր վայոց ձոր կատարած այցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ եւս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց, պնդելով, որ այսօր Հայաստանում աննախադեպ քիչ քանակությամբ կալանավորվածներ ու ազատազրկվածներ կան, որևէ անմեղ մարդ այսօր բանտում չէ, հայտարարում էր Փաշինյանը։ Վարչապետի այս հայտարարությունները գոնե կանանց ուղիղ աշխատանքային գաղութի պարագայում հաստատվում են, այստեղ գտնվող ազատազրկվածներից շատերը վերջին շրջանում լքել են այն։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում կանանց գաղութից։
Մենք պիտի մեզ փոխենք։ Մենք պիտի մենք դա մեր միջից պիտի լինի։ Ասենք աշխատողները մեր ընտանիքի պես են։ Լուրջ եմ ասում։ Մեկ-մեկ պահա գալիս ինձ ասում են բուբուշ, առանց քեզ ոնց ենք անելու, մականունս բուբուշ է։ Ասում եմ, դե լավ, էլի թողեք գնամ, էլի մի հատ երեխա ունենամ։ Ոխր առանց քեզ շատ թող լինի։
Արմինե Հայրապետյանը կամ ինչպես Աբովյան քրեակատարողականում են նրան կանչում բուբուշը, 9 ամսից ազատության մեջ կլինի։ Վերջին շրջանում կանանց գաղութից շատերը հեռացան, ինքը մնաց, քանի որ 5-6 անգամ է դատվել։ Ընդ որում նույն թեմայով՝ բնակարանային գողություն, վերջինը Միլպետի տուններ։
Չէ, ես չեմ ծածել, իմը ծած դուրա է, ես չեմ ծած։ Դե հիմա ամենամարդ մի բան անել այման, ես չի, որ մարդկա մի ուրիշ հոդվածով կարանոսի, դե հիմա իմն էլ էտա։
Եվ քանի որ կրկնահանցագործ է համարվում վաղաժամ կետ ազատման, հույս չկամ։
Հիմա ինձ մերժում ապրոբացիան, ասում է, ռեցիդիվ ունի։ Դե հիմա ես դրան չեմ նեղում, որովհետև դառը ճշմարտությունն է, դա ընդհանրեն ուրիշ ոչ մի բան։
Բայց հիմա Արմինեն բարելավված պայմաններ ունի՝ բանտարկյալի համար նախատեսված 4 քառակուսի մետրից ավելի։
Ես էստեղ եմ քնում, իմ անկյունը սա է։
Հայաստանյան բանտերը թեթևանում են 2010 և 2020 թվականների համեմատականից է երևում, բանտի բնակիչների թիվը կրճատվել է 50%-ով։ Եվրոպայի խորհուրդն է քրեական վիճակագրություն ներկայացրել, Հայաստանը 100,000 բնակ ակչի հաշվով անազատության մեջ գտնվողների թվով ամենացածր ցուցանիշով երկրների ցանկում է Գերմանիայի, Շվեդիայի կողքին։
Եվրոպայի խորհրդի երկրների շրջանում Հայաստանը միջին խտության մակարդակից անգամ 2 անգամ ավելի պակաս թվով ազատազրկվածներ ունի քրեակատարողական հիմնարկներում։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության պետ Արփինե Սարգսյանն ասում է, տարիներ շարունակ միջազգային կառույցներ նահազանգել են հայաստանյան բանտերի գերբեռնվածության մասին։ Վերջին 2 տարում պատկերը փոխվել է։ Այս ամենն ըստ վարչության պետի պատժի կրումից վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի բարեփոխման արդյունք է։
Սահմանեցինք մի շարք չափանիշներ, որ դատապարտալը հասկանա իր վարքագծում որ հանգամանքներն են կարևոր, որ հանգամանքներ ինչպես պետք է գնահատվեն, և արդյունքում բնականաբար կանխատեսելի կլինի իր համար, թե արդյոք նա կարող է վաղաժամկետ ազատվել, թե ոչ։
Այժմ Հայաստանի 12 ազատազրկման վայրերում մնացել է 2014 մարդ, կեսը կալանավորներ են, մյուս կեսը դատապարտյալներ։ Ըստ Արփինե Սարգսյանի 2018 թվականի համաներմամբ 680 դատապարտյալ դուրս եկավ բանտերից, բայց ասում է, վիճակագրական առումով ավելի զգալի է վաղաժամկետ ազատվածների թիվը։
18 թվականից առ այսօր մենք ունենք 1040 անձ, ովքեր պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատվել են։ Եվ սա համադրելով արդեն համաներման 680 անձանց հետ, ակնհայտ է, որ ոչ թե համաներումն է հիմնական պատճառը եղել, որ արհեստականորեն իջել է ազատազրկվածների թիվը, այլ կայուն պատժից ազատման ինստիտուտը, որը վաղաժամկետ ինստիտուտն է, ազատման վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտն է, դրա կատարելագործման արդյունքում է, որ մենք նվազում ունենք։
Արփինե Սարգսյանի կարծիքով քրեակատարողական հիմնարկներում ոչ ֆորմալ կրթությունը, զանազան մասնագիտական ծրագրերը օգնում են, որ այդ տեղապրողները լավ վարքագիծ ձևավորեն, ազատ արձակվեն ավելի շուտ և հետո երբեք չվերադառնան բանտ։ Եվրոպայի խորհրդի քրեական վիճակագրության մեջ հատուկ ընդգծված է կին բանտարկյալները Հայաստանում, բանտարկյալների ընդհանուր թվի 3.1%-ն են կազմում, եվրոպական միջինից ցածր ցուցանիշը։ Աբովյան քրեակատարողականում այժմ 60 կին կա, վերջին 1.5 տարում 25 հոգի է դուրս եկել այստեղից, ասում է հիմնարկի պետ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Պայմանական վաղաժամկետ ազատումները ավելի հաճախակ են դարձել, դա մեկ, եւ երկրորդը խափանման միջոցները կապված կորոնավիրուսի հետ։ Բավականին շատ են դեպքերը, երբ դատարանները ընտրում են խափանման միջոցներ, ստորագրություն կամ գրավ։
Վերջինը եղել են արտոս երկեր։
Լիլիան կանանց գաղութի գրադարանավարուհին է, աշխատում է ու վճարվում դրա համար։ Համարյա բոլոր կին դատապարտյալներն այստեղ վճարովի աշխատանք ունեն։ Խարդախության համար դատապարտված Լիլիան շեշտում է հատկապես սոցիալական աշխատողների ու հոգեբանների աշխատանքը, հասկանում են մեզ, օգնում, որ չկորցնենք մեզ, ասում է։ Այստեղ հայերենի, անգլերենի վարսահարդարման դասերին զուգահեռ նաև հույզերի կառավարման դասընթաց կա։
Կապչունի հանցագործ ենք, հանցագործություն ենք արել,
Այդ դանդնում ենք, բայց նաև այստեղ կարողանում ենք մենք մերը պահել։ Ինչպես հայտնի առակումը ասում, պետք համար մեկս մեր բաժին երկինքը պահենք։
Ուկրաինուհի Իլյանան Հայաստան կանանց գաղութ է ընկել թմրամիջոցների գործով, նա էլ մաքրուհի է աշխատում եւ երազում դառնալ վերջին կին դատապարտյալը։
Я всегда говорю, что пусть будет, я буду последняя во всём мире։
Կանանց գաղութում 90-ականներին 500 դատապարտյալ կար, այդ թվում նաեւ երեխաներ։ Այժմ դատապարտված անչափահասներ այստեղ չկան, միայն մի քանի հոգի կալանքի տակ են։
Բայց դա միշտ լավիցս դուրս է եկել։
Կարասունամիա Արմինեն 9 ամսից ազատության մեջ կլինի ու կփորձի նոր կյանք սկսել հերթական անգամ։
Պետք է որ ամուսնանա միջի տալա վերջ։
Կա,
այո, կա։ Կա, դուրս կգամ կամուսնանամ, ինձ ասա որ ոչ մի չի եկես դե մնաց, ով էլ եկելա գնացել անի։
Հիմա պնդում է, որ երբեք գաղուց չի վերադառնա, այսինքն գողություն չի անի, նույնիսկ եթե իր պետը դուրը բաց է թողել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում երեք նշում էին հուշարձանների պահպանության միջազգային օրը, սա հերթական հարմար առիթներ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների համար, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում հայկական հուշարձանների ճակատագրի մասին խոսելու համար, լսենք Մարինա Խաչատյանին։
Ստեղծված իրավիճակում, երբ հայկական կողմը փաստացի չունի հնարավորություն պաշտպանելու հայկական մշակութային արժեքները, միջազգային հանրությունը պետք է իր վրա ստանձնի այդ պատասխանատվությունը և ստիպի Ադրբեջանին հրաժարվելու պատմություն աղավաղելու քաղաքական Հուշարձանների օրվա արդիվ 3 կազմակերպված միջոցառմանն ասել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Վերջինս դիմել է միջազգային կառույցներին քայլեր ձեռնարկելու Արցախի տարածքում հայկական դարավոր մշակույթը փրկելու համար, կոչ արել անտարբեր չմնալ հայկական մշակույթի դեմ կատարված հանցագործությունների նկատմամբ։ Պաշտպանը Ամարասի վանական համալիրից ուղերձով դիմելով միջազգային հանրությանը մասնավորապես նշել է, 2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծված պատերազմը և դրա հետևանքները իրական սպառնալիքներ են ստեղծել տարածաշրջանում հայկական մշակութային ժառանգության համար։
Հազարավոր հուշարձաններ մնացին մեր վերահսկողությունից դուրս և այսօր մենք ականատես ենք լինում մեր մշակութային կոթողների նկատմամբ Ադրբեջանի բարբարոսական վերաբերմունքին։ Նրանք վանդալիզմի են ենթարկում, պղծում, անարգում և ոչնչացնում են հայկական եկեղեցիները, խաչքարերը, հուշարձանները, գերեզմանատները և սրբավայրերը։
Իր ուղերձում շեշտել է օմբուդսմենը. Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են մնացել պատմության և մշակույթի առնվազն 1456 նշանավոր հուշարձաններ։ Այս մասին Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հրապարակած զեկույցում է նշվում։ Շաբաթներ առաջ ադրբեջանցիները հերթական հայկական հուշարձանն էին ավերել Շուշիում, հայոց ցեղասպանության զոհերի հայրենական մեծ պատերազմում և Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ զոհվածների հիշատակը հավերժացնող կոթողը։ Ըստ շրջանառվող լուսանկարների, ավելի վաղ էլ ադրբեջանցիները Շուշիում քանդել էին կանաչ ժամ եկեղեցին, դեռևս պատերազմի ժամանակ հատուկ նշանառությամբ 2 անգամ խոցել էին Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Վերջերս BBC-ին ռեպորտաժ էր հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղ կորած եկեղեցու առեղծվածը վերնագրով, որտեղ լրագրողը հետաքննել է Ջաբրայելի Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցու անհետացումը։ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանի խոսքով հնարավոր ամեն բան արվում է, համագործակցում են արտգործնախարարության հետ պահպանելու Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած հուշարձանները։
Բայց դուք գիտեք այն ագրեսիվ մտնոլորտը և ագրեսիվ քաղաքականությունը, որ վարում է մեր հակառակորդը, անգամ ամենաբարձր պատվիրակության մուտքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արգելվեց։ Մենք գիտենք, որ փորձը մեզ հուշում է, որ հայատյացության աստիճանը այնքան մեծ է, որ ուղակի առանց աչք թարթելու հսկայական մշակութային շերտեր են ոչնչացվել, և այդ վտանգները կան նաև այսօր։ Մի բան կարող եմ ասել, որ առայժմ ամենա մեծ անելիքը, որ մենք ունենք, միջազգային հանրության տեղեկացվածության բարձրացումն է։
Այնուամենայնիվ, ինչպես պաշտպանել այլևս Ադրբեջանի ձեռքում հայտնված հայկական ժառանգությունը, եթե միջազգային հանրությունը լռում է։
Ես, եթե թույլ տաք ձեր հարցին, այսպես պատասխանեմ, եթե կա մի կառույց, եթե կա մի անհատ, մասնագետ, որը ունի դեղատոմսը, որ մենք ավելի արագ գործենք, բաց ենք քննարկման և երախտապարտ կլինենք և կխոնարհվենք այդ անձի այդ կազմակերպության առջև։ Մեր այս քննարկումներում ընդգրկված են գրեթե բոլոր պատասխանատու, եթե նույնիսկ բոլոր պատասխանատու օղակները։
Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանի խոսքով, Ադրբեջանի անհաղորդ ու ժխտողական քաղաքականությունը փակուղի է մցնում տարվող գործընթացները։
Որոշակի առումով փակուղու արջև են կանգնել և մեր բնականաբար հետագա գործընթացները պետք է ուղղված լինի միջազգային կազմակերպությունների կողմից ճնշման ուժեղացման Ադրբեջանի վրա և ի վերջո ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից այդ առաքելությունը կազմակերպելու։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական գործընթացները պետք է միտված լինեն հենց միջազգային կազմակերպությունների հետ մեր համագործակցության ընդլայնմանը, քանի որ այս պարագայում Ադրբեջանի հետ որևէ երկխոսություն վարել ուղղակի փակուղի է մտնում իրենց կողմից, թե ֆիզիկական ոչնչացման մեր պատմամշակութային ժառանգության և թե ընդհանրապես հայկական հետքի և հայկական ներկայության ժխտողական քաղաքականության ուղղատեմ ուղղված։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Համաձայնվել եմ շատ մեծ դժվարությամբ, գիտեք, ասում եմ, լավ լինել առաջին մարդը գյուղում, քան երկրորդ հռոմում։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում էր, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել։
Նորագույն պատմություն, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի վարչապետ, Ազատության ապրիլի 25-ի եթերում։
Դուք չգիտեք, ասում եմ, մենք նստել ենք պայմանավորվել պրեզիդենտ Հայաստանի նա վարչապետը Ղարաբաղին։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։